Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Ақ Қайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Ақ Қайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ойтүрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлармен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы. Әуелі бағдарламамыздың ой түрткі айдары тыңдауларыңызда. Адам өмірінде түрлі қиыншылықтардың жолығып тұратындығы табиғи жағдай. Тіпті кейде ауыр дағдарыстарға да жолығып, өмірдегі бұраңдықтар мен кәсіптегі сәтсіздіктердің ашты дәмін тататынымызда мүмкіндікке жақын жай. Алайда кездескен қиыншылықтарға мойымай, табандылық пен қажырлықты сергете отырып, үздіксіз алға ілгерілейтін болсақ, сөзсіз жеңіске жететін боламыз. Керісінше, болымсыз сәтсіздікке бола үнжырғамызды түсіріп, салынымызды суға кетірсек, онда ешқандай табыстың табалдырғына табан ізімізді түсіре алмаймыз. Сондықтан қиыншылықтарға мойымайтын, қайта оны өзімізге қозғаушы күш ететін болайық. Құрметті тыңдармандар, көңілдеріңізге келелі көзқарас кестелейтін ой түрткі айдарынан сіздер бүгін қиыншылықтың да өзіндік құны болады атты мақаланы тыңдайсыздар. Мақаланы аударған Әсет Бақытбекұлы. Орталық телевизияның үздік жүргізушісі Бәйен Соңның эфирге шығу салыстырмасы не дәуір жоғары. Айбынды да жайдары бейнеде көрермендердің алқауына бөленді. Алайда оның нендей тауқыметті тағдырды басынан кешіргенін көптеген адамдар біле бермесе керек. Бәйен Соң Вэньчуаньдағы жер сілкінісінен кейін Дудяньяндағы бір орта мектепке уақытша психология оқытушысы болады. Орта мектептің 3-ші жылдық оқушыларына бастан кешірген тауқыметті тағдырын айтып береді. Сілкініс апаты балаларды туыстарынан айырды, ал менің 8 жасымда әкем қайтыс болған. 10 жасымда бағып қаққан атамнан айырылдым. Отбасымызда тек шешем ғана қалып, ағам екеумізді болмашы еңбек ақысымен асырады. Сөйтсе де Бәйен Соң өзінің бастан кешкен сол бір тауқыметті тағдырына шексіз алғыс айтатынын жасырмады. Жайшылықты адамдардың ойында көп сөйлемейтін, әзілдесуді білмейтін Бәйен Соң әсілі кішкене кезінде ерекше тентек болып, шешесін ашуландыратындықтан үнемі таяқ жейді екен. Оның үстіне өте ойымпоз, үйрену нәтижесі де өте төмен болған. Бір жолы өзінің емтихан нәтижесі артынан санағанда екінші болғандығы себепті нәтиже көрсеткіш кестесін ешкімге көрсетпей жыртып тастаған. Ержете келе отбасының жоқшылық жағдайы Бәйен Соңды жапа машақатқа төзімді қиыншылыққа мойымайтын етіп шынықтырады. Үйрену нәтижесі де күннен күнге жақсарады. Орта мектеп 3-ші жылдығына шыққанда нәтижесін жоғарылату үшін өзінің барлық оқулықтарын түптеп шығады. Тарих оқулығы 600 бет, жағрапия оқулығы 700 бет, ана тілі оқулығы 1000 беттен асады. Оның соң Бәйен Соң әр күні әрбір оқулықтың 30 бетін көріп шығуды өзіне шарт етті. Мұнан сырт математикалық есептерді де істеді. Тынбай құлшынысының арқасында жоғары мектепке де қабылданады. Әңгімелеп осы араға келгенде Бәйен Соң, жастық шақтың ең артықшылығы уақытыңды қалай жұмсасаң да жеткілікті. Сен көптеген қателіктер өткізуіңе болады, себебі қателігіңді түзетуге уақытың жетерлік. Бірақ орта жасыңда сен өзіңнің жұмыстарды дұрыс істемесең болмайтынын білесің. Қателессең оны түзететін уақытың жоқ деді. Жоғары мектепті бітірген соң Бәйен Соң Джунго радио газетіне тілші болып істейді. Ол арада қазіргі әйелі Джоу Хунджинмен танысады. 1990 жылы қыркүйекте 11-ші кезекті Азия дене тәрбие жиналысы Бейжіңге өткізіліп, Бәйен Соң мен Джоу Хунджин бір мезгілде нақ майданға сұхбат өткізуге орналастырылады. Сол реткі селбестіктен кейін Джоу Хунджиннің талантына қызығып, бірге күн кешіре бастайды. Той жасаған соң бір мезгіл үй майлап отырып, қиыншылықты бастан кешіреді. 1993 жылы орталық телевизия шығыс уақыт кеңістігі айдаршасын ашады. Баян соң қосымша жұмыстарын істейді. Фильм жасаушы оның ойының орамды сөзінің ұшқырлығын байқап, оны жүргізушілікке баулиды. Бірақ дикторлық кәсібін оқымағандықтан үнемі дыбысы өлшемсіз, әріпті қате оқып қоятын. Сол кезде белгілеме бойынша орталық телевизияның жүргізушілері бір әріпті қате оқыса, 50 юан айып тартатын. Бір жолы Баян соң айлығын айып сомасына төлеп, оның сыртында неше 10 юанға қарыздар болып қалады. Мәселенің өте шұғыл әрі ауырлығы, Баян соң болса басқа орыннан жүткеп әкелінген. Егер баяғыдай қызмет талабынан шыға алмаса, онда әуелгі орнына қайтарып жібереді. Сол мезеттерде Баян соңның жүйкесі қатты жұқарады. Үртіс 4-5 ай бойы ұйықтай алмадым. Күнде ойлайтыным өзіме қол салу, бұл өмірде жасағым келмеді. Сөйлегім келмегендігі себепті әйелім жанымда бола тұрса да, ол екеуміз тек хат арқылы тілдесетінбіз деген. Оның дағдарған бейнесін көріп, кісі көңілін түсінетін Жоқын жүн күйеуін шабыттандыра, «Шыдай түс, мен сені жан тәніммен қолдаймын» дейтін еді. Күйеуінің тез арада өз-өзіне келу үшін Жоқын жүн әр күні оның ортақ тіл жаттығуына қозаушылық етіп отырды. Сөздіктерден сирек қолданылатын әріптермен көп дыбысты әріптерді тауып, оның үстіне оқылуын жазып, Баян соңның қайта-қайта дауыстап оқуына береді, әрі аузына тас салып жаңылтпаш айтуға жаттықтырады. 2 жыл уақытымды жұмсап, алғашында 1 сағат ұйықтаудан бара-бара 2 сағат ұйықтадым. Көңіл күйімде біртіндеп оңала бастады. Енді ойласам, ол кез менің ең маңызды өсіп жетілу мезгілім екен. Көптеген мәселелерді қаперім алмайтын болдым. Баян соң ақыры ортақ тілді жаттық сөйлей алатын болады. Оның үстіне қажымас табандылығының арқасында бағдарламаға табан тіреп тұралды. 2 жылдан кейін алтын микрофон сыйлығын еншілеп, орталық телевизияға ресми ауысып келеді. Өзінің кешірмесін әңгімелеп берген Баян соң, тауқыметтің өзі бір байлық, әрқандай жетістікке жеткен адамның барлығы қиыншылыққа ұшырайды. Сол қиыншылықтан қорықпай, қажымай талмай күрес жүргізгенде ғана табысқа жетесің. Қиыншылықтан соққыдан амалын тауып өткен кезде, ойлап көрсең бастан кешкен жапа машақаттың да өзіндік құны барлығын аңғарасың деді. Қадірлі тыңдармандар, енді зәруге дәру айдары тыңдауларыңызда болады. Шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды саналарыңызға сыйлайтын зәруге дәру айдарында бүгін рактан сақтанудың қарапайымда өнімді тәсілдер туралы сауатты тыңдауларыңызға ұсынамыз. Рак ауруы бір күнде пайда бола салмайды. Баспалай кіріп біртіндеп байқалады. Ақаусыз үйлесімді тұрмыс тәсілі ракқа шалдығу қаупінен белгілі деңгейде сақтай алады. Ақыш оқырман журналы рактан сақтанудың қарапайымда өнімді 10 түрлі тәсілін реттеп жазып шығыпты. Көріп қойғаныңыз артықтық етпес. 1. Тәтті сусындықтарды аз ішіңіз. Тәтті құрамы бар сусындықтарды көп ішу семіздікке және қантты несе бауырына шалдықтырып қалмастан, жатырдың ішкі пердесі рагына шалдығу қаупін арттырады. Миннесота университеті әлеумет денсаулығы институтының зерттеу нәтижелеріне қарағанда, тәтті құрамы бар сусындықтарды көп ішетін әйелдердің жатырдың ішкі пердесі рагына шалдығу қаупі 87% артады. Бұл тәтті сусындықтар адамның дене салмағын арттырумен байланысты болуы мүмкін. 2. Аз отырып көбірек түрегеліп жүріңіз. Уақытының көбін отырумен өткізетін адамдардың тоқ ішек рагы мен жатырдың ішкі пердесі рагына шалдығу қаупі әдеттегі адамдардан 24% жоғары болады. Күнде креслоға отырып алып телевизор көретіндердің тоқ ішек рагы мен жатырдың ішкі пердесі рагына шалдығу қаупі телевизор көрмейтіндерден 54% жоғары болады. Қалыпты жағдайда 1 сағат айналасында отырғаннан кейін орныңыздан тұрып бірнеше минут жүргеніңіз жөн. 3. Силанхуаны буға пісіріп жеу. Силанхуа рактан сақтануда табылмайтын азықтық. Силанхуаны көп жеген жөн. Назар аударуға тиісті, сақтауға жөн сілтеушілері силанхуаны суға пісіру барысында оның қоректік құрамы суға өтіп, көкөністің қоректік құны босқа кетеді деп қарайды. Сондықтан силанхуаны буға пісіріп жеудің рактан сақтану өнімділігі оны қайнатып немесе қорып жегеннен жоғары болады. 4. Сарымсақты көп жеу. Сарымсақтың құрамында иммунитеттік жүйенің ракқа қарсылық қуатын тітіркендіретін аллил көкіртті қосылыстары бар. Онымен қоймай денедегі ракқа шалдықтыратын заттарды жойып, рак клеткаларының өздігінен жойылуын тездету керек. 5. Күн сайын 15 минут күнге қақталыңыз. Ақыш клиникалық өспе зерттеу ғылыми қоғамының көрсетуінше витамин D клетканың пісіп жетілуімен көбеюіне көмектесіп, осы барыста өспенің пайда болуын тежейді. Витамин D құрамы төмен адамдардың омырау рагына қоқ түбі безірәгі, аналық безірәгі қатарларға шалдығу мөлшері әдеттегі адамдардан жоғары болады. Адам денесіндегі витамин D құрамының 90% азықтықтан немесе, қоректік толықтау дәрі-дәрмектерінен емес, қайта тікелей күнге қақталудан келеді. Күніне 15 минут күнге қақталсаңыз болғаны, денеге қажетті витамин D құрамын толықтап аласыз. 6. Көк шайды көп ішіңіз. Ақыш мемлекеттік ракты зерттеу орнының 2006 жылдан бері жасаған елунеше ретке тәжірибесі көк шайды көп ішу мен ракқа шалдығу қаупының төмендеуі арасында байланыс бар екенін дәлелдеген. Мысалы, сүт безірәгі, аналық безірәгі, тоқ шегірәгі, қуық түбі безірәгі, өкпе рәгі қатарлы рактарға шалдығу мөлшерін төмендетеді. 7. Жатын бөлмені өте жарық ұстамау. Зерттеу нәтижелеріне қарағанда түнде ұйықтаған кезде бөлме іші өте жарық болса, әйелдердің аналық безірәгі мен сүт безірәгіне шалдығу қаупін жоғарылатады. Өйткені жарық мелатониннің пайда болуына ықпал етеді, әрі эстрогеннің шығарылуын арттырады да, ракқа шалдықтырады. 8. Қалыпты мөлшерде жүзім арағы немесе сыра ішу. Қақпақша бұранда тәрізді таяқша бактерия асқазан жарақатына немесе асқазан арағына шалдықтырады. Канадалық мамандардың байқауынша аз мөлшерде жүзім арағы немесе сыра ішу бұл бактерияның шабуылынан сақтандырады. Аптасына 3-6 стакан жүзім арағы немесе 2 литр айналасында сыра ішу бұл бактериямен жұғымдалу мөлшерін 11% төмендетеді. 9. Қызыл жүзімді көп жеу. Мамандардың айтуынша қызыл жүзімді көп тұтыну денедегі жарақаттардың ракқа айналуының алдын алады. Лимфа түйімдері, асқазан, сүт безі, бауыр қатарлы орындарда пайда болған өспенің өсуін тежейді. 10. Әр күні 30 минут жаяу жүру. Зерттеу нәтижелеріне қарағанда дене шынықтыруды әдетке айналдырған әйелдердің сүт безірәгіне шалдығу мөлшері дене шынықтыруға онша көңіл бөлмейтін әйелдерден 30% айналасында төмен болады. Қадірлі тыңдармандар, енді мына бір көңілді әнді бірлікте тыңдайық. Сосын қатысты мазмұндарымыз өз жалғасын табатын болады. арналарыңызда болатыны бағдарламамыздың ауыл қамайдары. Атаулайдардың кезекті берілімінен сіздер егістікті лас сумен суарудың пайдасы мен зияны туралы сауатты тыңдайсыздар. Лас су дегеніміз зауыт, кен, кәсіпорындары ығыстырып шығарған жарақсыз су, жарақсыз сұйықтықтар мен қала-қалашық тұрғындарының тұрмыста пайдалануынан қалған лас сулардың жиынтығы. Көптеген зауыт, кендердің және қалалардың маңындағы ауыл шаруашылығы райондарының лас сумен жер суаратын әдеті бар. Лас су құрамында азот, фосфор, калий сияқты тыңайтқыш заттар және мыс, мырыш, марганец, молибден сияқты микроэлементтер мол болады. Бұл тыңайтқыштық заттардың дені суда еритіндіктен жұғымды дақылдардың сіңіруіне оңай болады. Лас сумен жер суарғанда топырақ құнарлығы жоғарылап қана қоймай, лас судың өз сапасы да жақсарады. Өйткені лас сумен жер суару барысында ауыл шаруашылық дақылдарының тамырлары мен топырақтағы микроорганизмдер лас судағы кейбір ластаушы заттарды ыдыратып тазартады. Лас су атыздардан өткеннен кейін ондағы кейбір ластаушы заттардың мөлшері зор дәрежеде кемиеді. Бірақ лас суды жер суарудан ілгері өңдеуден өткізу тиіс. Лас судағы ластаушы заттардың қоюлығы тым жоғары болғанда, ауыл шаруашылық дақылдары тікелей зияндалады. Өнім кемиеді, немесе топырақтың қасиеті өзгереді. Топырақ қағырға айналу және улану арқылы өзінде өсетін микроорганизмдердің әрекетіне ықпал жасап, ауыл шаруашылық дақылдарының өсіп жетілуіне кедергі болады. Мысалы, құрамындағы органикалық заттың қоюлығы өте жоғары ластанған су мен күріш атыздарын суарғанда, олар кейбір микроорганизмдерді ашытып, шалшық газы, күкіртті сутегі сықылды зиянды газдарды шығару арқылы күріштің тамыр жүйесін уландырады. Құрамында өнеркәсіп жарақсыз заттары жоғары ластанған судың зияны тіпті де ауыр болады. Метал қорыту зауыты, газ зауыты, мұнай айыру зауыты және мұнай химия өнеркәсіп зауыты сияқтылардың барлығы да құрамында фенол қоюлығы жоғары жарақсыз суларды шығарады. Фенол ерекше иісті органикалық заттың бір түрі, бұл карбол қышқылы деп аталады. Фенол мөлшері жоғары ластанған сумен жер суарғанда егін сабағы аласарып, тамыры қараяды, жапырағы кішірейіп күлгін тартады. Нашар жемістейді, өнім мөлшері анағұрлым кемиеді, тіпті түйір дән де алынбайды. Мөлшері шамадан артқан фенол астық, жеміс, көкөністерге шабатындықтан тағамдардан фенолдың сасық иісі шығатын болады. Құрамында кадмий, сынап, қорғасын, хром, мырыш сықылды ауыр металдар болатын немесе арсен құрамы жоғары ластанған сумен жер суарғанда топырақ пен тағамдық бұйымдар ауыр дәрежеде ластанады. Олардың ауыл шаруашылық дақылдарын зияндауда төтенше ауыр болады. Сынап залалына тап болған дақылдардың тамыр жүйелерінің өсіп жетілуі нашарлайды. Сабағы аласарады, өсуі тоқырайды. Қорғасын өсімдіктің фотосинтез ролі мен ондағы су құрамының булануына ықпал жасау арқылы ластайды. Хром, мырыш, мыс сияқтылар өсімдіктің өсіп жетілуіне қажетті микроэлементтер бола тұрса да, шамадан асып кеткенде бұлар да зиянын тигізеді. Темір майымен немесе мұнаймен ластанған су атыздарға барғаннан кейін, жеңіл болғанда өсімдіктердің фотосинтез ролы мен тыныстау ролына кедергі болу арқылы олардың бұтақтарын, жапырақтарын сарғайтып, пысып жетілуін кешеуілдетеді. Ауыр болғанда сабақ, бұтақ жапырақтарға жабысып алып, күн нұры түсісімен ақ оларды қуратып жібереді. Май түрлері су бетінде май перделерін қалыптастырып, топырақтың тыныстауына ықпал жасау арқылы микроорганизм әрекетін тұншықтырып, күкіртті сутегі, метал сияқты улы газдарды бөліп шығарады. Мұнай көмір майларында рақка шалдықтыру қуаты күшті, 3-4 бензопирен деп аталатын зат сақталады. Атыз құрамындағы мұнай бір жайлетілмеген сумен суарылғаннан кейін 3-4 бензопиреннің топырақта жиналғаны астық көкөністерге жауып, адам мен жануарларға қауіп төндіреді. Бір жайлетілмеген ластанған су атыз арықтар арқылы жерасты суларына қосылып, ауыз суында ластайды. Ластанған сулар бактерия өрбітіп, сасық иіс таратып, орта тазалығына кесірін тигізіп, ішек асқазанның жұғымтал ауруларын, тер ауруларын және басқалай ауруларды таратады. Сайып келгенде ластанған судың құрамындағы зиянды заттардың мөлшерін мемлекет белгілеген өлшемнен төмендетіп өңдегенде ғана оларды егістіктерді суаруға пайдалану арқылы зиянды пайдаға айналдыруға болады. Еліміздегі ластанған су күн санап артып, 1981 жылға келгенде күніне ығыстырылған ластанған су 80 миллион 280 мың тоннаға жеткен. Қадірмен дауылдастар, айдарымызда берілген мағлұматтар өндірістеріңіздің өркендеуіне өзіндік септігін тигізсе екен деген тілегімізді білдіре отырып, енді тағы бір тамаша әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.
бірге тұра алмаймын. Асымнан құсы ұшырмайын әпелеймін. Аршанда құшағымнан шығармаймын. Ақмағалым асыл жаным, сенен бәрін жасырмадым.
Қадірлі тыңдармандар, енді бағдарламамыздың білім бағайдары тыңдауларыңызда болады. Күнделікті кәделі білімдерді өздеріңіз үшін дайындайтын білім бағайдарының бүгінгі берілімінен қазанды майдан қалай тазартуды біліп алыңыздар. Шаңырақтың қазан ошағына тазалығына қарап келінің қандай екенін білуге болады. Стакан, тарелке, қасық сынды ыдыстарды тазарту оңай. Ол үшін бос уақыт пен ыдыс жуатын құрал болса жеткілікті. Ал қазанның жайы басқа, оның таза қалпын тек қолданбаған жағдайда ғана сақтай аламыз. Уақыт өте келе қазанға май сіңіп, оңайлықпен кетпейтіндей дәрежеге жетеді. Мұнымен қатар сырты күйе болып қалады. Алайда уайымдамаңыз, мұның барлығын кетіруге болады. Қазан адамның бет терісі болмағандықтан оны тазарту үшін кез келген тәсілді қорықпай қолдана аласыз. Май мен күйені кетірудің бірнеше жолы бар. Әдеттегі базарда немесе ерен базарларда сатылатын құралдарды ұсынбаймыз. Әрине дүкеннен сапалы құрал сатып алатыныңызға таласымыз жоқ. Алайда оның барлығы қып-қызыл ақша екенін ескеріңіз. Керісінше қазанды үй жағдайында дайындалатын құралдардың көмегімен тазартуды ұсынамыз. Қазанды тазартуға кеңселік желім мен сабын көмектеседі. Кір сабынды үккіштен өткіземіз. Сыртында 72% деген жазу бар, немесе қанық қоңыр түсті кір сабынды алуды ұсынамыз. Шұңғыл ыдысқа су құйып, оны қайнатамыз. Қайнап жатқан суға сабын мен желімді шетінен қосып отырамыз. Су қайнап жатқан ыдыстың үстіне қазанды қоямыз. Отты азайтып, бірнеше сағат бойы осы күйде қалдырамыз. Артынша қазанның сыртын темір ысқыштың көмегімен тазартамыз. Келесі тәсілімізге сәйкес кір сабынның орнына күйдіргіш соданы пайдалануыңызға болады. Аталған құралдың әсері мол болғандықтан абай болыңыз. Оны пайдаланбас бұрын есік терезені ашып, көзіңізге көзілдірік тағыңыз. Қолыңызға арнайы резинке қолғап киіңіз. Бұл тәсіліміз қазанның ішкі бөлігін тазалауға көмектеседі. Ол үшін тұз, сода және сірке қышқылы қажет болады. Қазанға бірнеше ас қасық тұз салып, үстіне сірке қышқылын құйыңыз. Қақпағын жауып біраз қайнатыңыз. Артынша үстіне ас содасын себіңіз. Қазандағы су толығымен буланғанша қайнатып, суық сумен шайыңыз. Егер қазанның күйесі кетпеген болса, ысқыш темірді пайдаланыңыз. Әрине күнделікті тазалап отырғаннан қазанның майласуына жол беру әлдеқайда оңай. Алайда таза ыдыста дайындаудың ерекше көңіл күй сыйлайтынын сіз жақсы білесіз.
Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада аяқталды. Ертеңгі берілімде тағы да тың білімдерден хабарлы ететін боламыз. Бағдарламаны жүргізген және дайындаған редактор Қарлығаш Садыққызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқақызы. Бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 15.
Керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер, ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан,